ستار اف ام نيوز.
بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعان دغيستيالا كوسو دبادا قودوبدا وركيا سوخني موغو دور كورونا وحا كميدا خير دجياشا دلكا كو هيشيي نسمامولدا لسيو 387 بليون بوليسكو دغنين كاسو ساري دبيت بخيدا لقرشيي ان مانتاي دعانا سوماليانا وحا دكو ماقلي دونتان اي حركتدا عبد الرحمن عرو كو ادن هيشيسكي توبيا. Intaasi waxay hayeen dhigistaal qaar ka mid ah qodobada warkii subaxnimo ugu door koroon waa subaxnimo qamisa taariikhda ku beegantay 12ka bisha 12 sanadka 2024ka. Haatan ku soo dhawaada qodobada soo maqleysiin iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Adeega qaran ee booliska loo soo gaabiyo NPS ayaa dadweynaha ugu digay in ay maanta sameeyaan ama ka qayb qaataan dibadbaxyada. Afayeenka booliska dalka Dr. Haresila Honyango ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka aan lagu wargelin in mudaaharaad uu dhici doono. Tani ayaa timid kadib markii baraha ay bulshada ku wada xiriirto lagu faafiyay in ay suurtagal tahay in maanta isku soo bax lagu qabto caasimadda dalka Nairobi. Bayaanka NPS ayaa waxaa ku cadahay in booliska ay tixgelinayaan xaqa dastuuriga ah ee Kenyaanku leeyihiin in dibadbaxyada sameeyaan si nabad ah iyagoo aanan huweysan. Aan ilaahda iyagoo huweysnayn si ay cabashadooda u gudbiyaan, hase ahaatee dadka qabaan qaabina ayaan raad dadka qaban qaabinaya mudaaharaadka laga doonayaa in alaamaha ammaanka ay ku wargeliyaan. Dr. Onyango ayaa dhanka kale shacabka ku boorisay in ay hawlahooda sidii caadiga ahayd u sii wataan oo aan hawlo bala cabsi gelin. Dowladda Kenya ayaa lacag dhan 2.5 bilyan oo shilinka dalka ku qarash gelisay howlgalka nabad tugida ee dalka Haiti. Arrinkan ayaa shaaca loogu qaaday dokumentiyo wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka ee la wadaagtay baarlamaanka. Hase ahaatee wasiirka wasaaradda maaliyadda John Mbadi iyo xoghayaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Dr. Korir ayaa labaduba sheegay in aanan loo baahnayn in tani walaac laga muujiyo. Waxay carabka ku adkeeyeen in ay dhaqan caadi ah ay weliba u tahay in hamaalgelin hordhac ah la sameeyo kadibna lacagtaasi ay dib u bixiso qaramada midoobay. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta si wada jir ah ugu khudbeyn doono xildhibaanada baarlamaanka iyo senatarada aqalka sare. Waxa uu abaaray 2:30 galabnimo khudbadiisa sanadlaha uu diiradda ku saari doonaa waxyaabaha uu qabsoomay maamulkiisa. Khudbadan ayaa noqonaysa midii 3-aad markii bishii 8-aad ee sanadkii 2022 Ruto loo doortay hoggaamiyaha dalka. Dastuurka ayaa qabo in madaxweynaha uu sanadkiiba hal mar ah u khudbadiisa ku soo bandhigo kalfadhiga isku dhaafka ee xildhibaanada iyo senatarada. Waxay tani ku aadaysaa iyadoo habaadiriyaasha kaniisadda Kadooliga ay dhowaana dowladda ku daliileen in aynan Kenyaanku u oofin waxyaabihii ay ballanqaaday. Gudoomiyaha mataliya baarlamaanka iyo aqalka sare oo ay hogaaminayaan xildhibaanka deegaanka Kiharun ee Ndindi Nyoro iyo senatarka ismaamulka Mandera Cali Ibrahim Rooba ayaa ku heshiiyey in sanad maaliyeedkan dowlad deegaanada la siiyo lacag dhan 387 bilyan oo shilin. Waxay soo jeediyeen in qoondada ismaamulada ee sanad maaliyeedkii hore lagu kordhiyey 2 bilyan oo shilin. Tani ayaa loo aaneeyey xaaladaha adage dhaqaalaha ee dalka ka jira. Baarlamaanka dalka ayaa horey u ansixiyey hindisa sharciyeedka qaybaha dakhliga wuxuuna meelmariyey in ismaamulada lagu wareejiyo lacag dhan 380 bilyan oo shilin sidii ay ku talisay wasaaradda maaliyadda. Arrahda maaliyadda kadib markii meesha laga saaray hindisa sharciyeedkii maaliyadda ee sanadkan. Hase ahaatee senatarada aqalka sare ayaa arrintaasi ka soo horjeesatay waxayna ku adkeysanayaan in dakhliga dowlad deegaanada laga dhigo 400 bilyan oo shilin. Xaaladii ismarwaaga ahaa ee taagneed ayaa sababtay in guddi dhexdhexaadin ah ay sameeya arintani loo saaro taasi oo leh boogu dambeyn is afgarad kala gaaray
89.5 Star FM Galgaduud.
Dhegeystayaasha haatanna Soomaaliya, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro loo doortay madaxweynaha maamulka Soomaaliland. Mid ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa intii lagu guda jiray ololaha doorashada Soomaaliland waxaa ka mid ah heshiisiisa afgaradka ahaa Itoobiya iyo Soomaaliland kala saxiixdeen bishii December ee sanadkii hore. Isafgaradku wuxuu ogolaanayaa Itoobiya inay Soomaaliland ka kireysato xeeb dherarkeedu yahay 20 kilometer si ay uleba u isticmaasho marin badeed iyo ganacsi. Inkastoo la sheegay in heshiisiisa afgaradka ahaa loo bedeli doono heshiis wax ku ool ah muddo bil ah gudaheeda marka ay labada hadal kala saxiixdaan ayaa haddana sanad ku dhow yahay kadib markii la saxiixay. Dhinaca kale saxiixa heshiiskaasi waxa uu sii xumeeyay xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya oo Soomaaliland u aragta qayb ka mid ah dhulkeeda. Madaxweynaha la doortay Cabdiraxmaan Maxamed Ciirro xilligii uu ku andraade ku jiray ololihiisa doorashada wuxuu sheegay in xisbigiisa uu dib u eegis ku sameyn doono heshiiska. Haddana markuu ka hadlayo wuxuuna u adeegsadaa erayo diblomaasiyadeed. Madaxweynaha la doortay ayaa la filayaa inuu xafiiska la wareego bartamaha bishii December. Dhegeystayaal haatan caalamka, ciidamada militariga ee Israa'iil ayaa 88 qof oo Falastiiniyiin ah ku dilay 2 weerar oo ay ka fuliyeen Beit Lahiya iyo Radwan ee magaalada Gaza. Dhanka kale, duqeymo Israa'iil ka fulisay gudaha dalalka Lebanon iyo Syria ayaa waxaa lagu kala dilay 9 qof iyo 36 kale. Tan iyo bishii 10-aad ee sanadkii hore waxay Israa'iil dalka Lebanon gudihiisa ku dishay ugu yaraan 3,518 qof iyadoo la dhaawacay 15,123 kale. Dhanka kale, Gaza tirada dhimashada ayaa ah in ka badan 43,985 ee ruux, halka ay weliba dhaawacyaha uu yahay 104,092. Dhegeystayaal, guud ahaan war waxhadalka daafaca caalamka inaga soo gaaray gabi ahaanba qodobkaasi iyo u dambeeyey warka waxaa si toos ah ugu dhegeysanaysaan idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Warka waxay noo soo saaray Mawliid Maxamed Shuuri, anigoo Zubeyde Saalax Yaani iyo aqrinaya waxay farsameynayaa Maxamed Axmed Qaliiftan iyo kunta dambe nabadeed.